Jeesuksen kuolemalle varhaiskristityt antoi jo heti tärkeän merkityksen, eli se oli kuolema meidän syntiemme puolesta. Ja me voidaan ihan perustellusti niin todeta, että koko kristinusko perustuu siihen ajatukseen, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden. Edes ylösnousemuksella itsestään ei ole, voi sanoa, mitään merkitystä ilman tätä sovituskuolemaa, koska jos sovituskuolemaa ei olisi, niin se ylösnousemus olisi vain tämmöinen erikoinen poikkeuksellinen tapahtuma, että kävipä näin, ei ole käynyt aikaisemmin. Mutta kun nämä kaksi asiaa yhdistyy, niin siitä muodostuu se perusta, jolla koko meidän uskomme rakentuu. Eli että Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden ja että hänet haudattiin, että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan ja että hän näyttäytyi Keefalle sitten niille 12. Ja nyt kun Jeesus kuoli meidän syntiemme puolesta ja meillä on tällainen pääsy Jumalan tykö sitä kautta, jota me ollaan tänäänkin tässä ehtoollisen yhteydessä muistelemassa ja eikä ainoastaan muistelemassa, vaan myös osallistumassa tähän anteeksianto ja sovitukseen, niin se herättää tietysti vähän myös kysymystä siitä, että mitä meille on anteeksi annettu. Eli kun tässä sanotaan Jeesuksen kuolleen meidän syntien puolesta, niin silloinhan täytyy päätellä, että on olemassa myös jotain syntiä. Ja kun ne synnit saadaan anteeksi, niin tarkoitus varmasti olisi, että niitä hiukan vähemmän sitten enää tehdä sen jälkeen, kun on saatu anteeksi. En opetanut, että meistä tulee täydellisiä ja synnittömiä, mutta myös sellainen opetus on väärää, mitä joskus esiintyy, varsinkin täällä Suomessa, ja juontaa juurensa tuolta uskonpuhdistuksen ajoilta, että ihminen tekee koko aika syntiä ja eikä se siitä miksikään muuta. Se vaan niin kuin syntien määrä on koko aika käynnissä, kun kyllä Raamattu selkeästi opettaa, että meidän tulisi kasvaa siinä uskossa. Ja jos me nyt oikein pahasta tai syntiä tehdään, niin sitä tehdään parannus. Ja siihen parannukseen kuuluu, että sitä syntiä sitten lakataan myös tekemästä, tällä yksinkertaisesti sanottuna. Samalla tähän kuuluu tällainen ainainen uuden alun mahdollisuus, joka tuntuu tietysti silloin, kun on itse tehnyt syntiä, niin kauhean hienolta, että on tällainen mahdollisuus. Mutta sitten vierestä katsellen se voi joskus tuntua myös kauhean epäoikeudenmukaiselta. Jeesus kertoi vertauksen näistä työntekijöistä. Siihen aikaan oli tapana, että tämä kaikkein heikko tulosin aines, niin ne oli vuokratyöntekijöitä. Eli ne meni torille aamulla palloille ja odotti että sitten, että sieltä joku vuokraa heidät päiväksi töihin, että saa sitten siitä denarin, eli päiväpalkan. Ja kävi niin, että osa vuokratti jo aamulla töihin ja osa sitten vähän myöhemmin ja sitten isäntä antoi kaikille saman palkan. Ja toiset totesi ihan perustellusti, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä, että me ollaan oltu täällä auringonnoususta asti ja toiset vasta muutaman tunnin ja kaikille sama palkka. Mutta sitten isäntä toteaa vaan sen, että se on hänen asiansa. Eli tämä armo joskus myös loukkaa sillä, että se on vähän epäoikeudenmukaista. Mutta sitten meidän, kun me lähdetään kristillistä elämää elämään tämän anteeksi saamisen jälkeen ja sovituksen jälkeen, niin löytää jonkinnäköinen elämäntapa, mikä vastaisi sitten, olisi ikään kuin tämän sovituksen arvon mukaista. Ja siitä tullaan kysymyksen, että miten kristityn pitäisi elää. Uusi testamentti puhuu monessa kohtaa tällaisesta Kristuksen laista. Jeesus itse sanoi, että minun ikeni on sopiva ja kuormani kevyt, mikä viittaa siihen, että Jeesuskin opetti tällaisen elämisen mallin, että miten tätä elämää eletään. Lähetyskäskyssä Jeesus sanoi, että opettakaa heitä ja käskää heitä pitämään kaikki, jotka minä olen teille käskenyt tai opettanut. Eli ne Jeesuksen opetukset oli tarkoitus viedä eteenpäin. Lähetystyö ja kristillisen uskon eteenpäin vieminen ei ole vaan sitä, että me pidetään stadion kokous ja sitten lasketaan, että kuinka monta nosti kätensä. Ja sitten merkataan rukouskirjeisen, että näin monta tuli täällä uskoa ja sitten, että tuossa on tilinumero. Vaan siihen sisältyy aina tämä opetuslapseuttaminen. Ja nyt sitten kun me lähdetään miettimään, että mitä se voisi olla, niin me ei voida lyödä lukkoon mitään sellaista sääntökokoelma, että tässä on nyt nämä 613 sääntöä, ja tällä kun elätte, niin siinä on niin kuin kristinusko. vaan tämä elää hiukan aina ajan myötä ja ajan mukaan, koska tilanteet vaihtuu ja usko menee hyvin erilaisiin yhteyksiin. Ja se evankeliumin ydin, se ajatus sovituksesta ja se sovituksen arvon mukaisesta elämästä, se säilyy, mutta se hakee hiukan erilaisia muotoja. Ja Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kun joku nuorehko mies tulee Jeesuksen tykö ja sanoo, että opettaja, mikä on suurin käsky laissa, niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Tämä oli juutalaisten tapa ilmaista takaa niin kuin kiteyttää 10 käskyä. Siinä on ensin nämä käskyt, jotka kohdistuu ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen, eli tällainen ylöspäin. Ja sitten on tämä tämmöinen horisontaalitaso, eli ne, mitä on ihmisten välillä keskenänsä, eli rakasta lähimmäistäsi. Ja kun Jeesus sanoi, että näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat, niin tässä on ikään kuin se koko tämän kristillisen elämän idea. Ja se idea, mitä Jumala moninaisilla käskyillä vanhassa testamentissakin niin kuin pyrki israelilaisille saamaan opetettua ja sitten myös niin kuin muuttaa elämäksi heidän kohdallansa. Ja tässä on tärkeää nähdä näissä käskyissä, että nämä käskytkin on pitkälle periaatteita. Eli kristinusko on tällainen periaatteiden uskonto. Ja nyt meillä, jos me ajatellaan, että tämä usko on pelkkiä käskyjä ja kieltoja, niin siitä tulee kauhean raskasta. Eli jos kerrotaan miljoona asiaa, että miten ei saa tehdä, niin siinä loppuu happi. Se on paljon parempi, kun kerrotaan muutama juttu, että teen näin ja meet sillä sitten eteenpäin. Ja nämä 10 käskyäkin voidaan ottaa enemmän tällaisina periaatteina ja nähdä niissä myös paljon sellaista niin kuin elämää tukevaa rakennetta ja aineista, ei ainoastaan sitä, että pitää välttää jotain asioita. Mä aion nyt käydä näitä 10 käskyä tässä läpi ja hiukan heijastella sitä Uuteen testamenttiin. Tämmöinen nyrkkisääntö on hyvä pitää Raamatun luvussa, että sellaiset Vanhan testamentin käskyt, joita ei Uudessa testamentissa mainita eikä vahvisteta, niin ne ei kristittyä sido. Koska tässä on muuttunut tämä liitto, niin kuin hyvin tiedämme, silloin 1980 vuotta sitten Kolkatalla. Että esimerkiksi nämä ruokalait, joita silloin aikanansa israelilaisilla oli hyvinkin paljon, niin ne ei enää sido meitä kristittyjä. Mutta kuitenkin me ei voida niin ajatella, että no Vanha testamentti on turha, pistetään se syrjään. Koska Vanhassa testamentissa näkyy se, että miten nämä jumalalliset periaatteet toimi ihmisten elämässä, miten Jumala toimi ihmisten elämässä. Ensimmäinen käsky on, älä pidä muita jumalia. Ja tässä ei ole ainoastaan kysymys siitä, että Jumala määrää, että minulla on monopoli uskontoon, että nyt palvotte vaan mua, vaan Jumala oli näyttänyt oman voimansa Egyptin vitsausten yhteydessä. Nythän on tiedotusvälineissä ollut näistä vitsausten historiallisuudesta juttua. Oletteko seurannut, eli yksi saksalainen tutkijaryhmä on päätynyt siihen tulokseen, että näitä vitsauksia todella oli. Tämä ei ole sinänsä mikään kauhean uusi tutkimustulos, niistä on ollut jo kauan tietoa, että nämä vitsaukset ei ole mitään sellaisia, että joku on ne 500 vuotta myöhemmin keksinyt, että kerrotaanpas tällainen tarina, vaan siellä todella tapahtui tällaisia hyvin omituisia asioita noin 3200-3400 vuotta sitten Egyptissä. Ja jokaiseen Egyptin vitsaukseen liittyy joku jumala, jota egyptiläiset palvoivat. Kun egyptiläiset palvoivat Hapimonia, Pohjois-Niilin jumalaa, niin tarkoitus oli se, että tämä Hapimon varjelee Niiliä niin, että Niili sitten pitää yllä elämää, niin kuin se Egyptissä pitää. Ja kun Niilin vesi muuttuu vereksi, eli juomakelvottomaksi, käyttökelvottomaksi, niin siinä tämä Hapimon epäonnistuu, hän ei pystykään suojelemaan Egyptiä Israelin jumalalta. Ja kerta toisensa jälkeen, vitsaus toisensa jälkeen, niin nämä Egyptin jumalat osoittautuu heikommaksi kuin Israelin jumala. Ja kun nyt tämä koko, voisi sanoa, että tämä koko 10 eräinen ottelu on käyty läpi, niin sen jälkeen Jumalalla, Israelin Jahvella, on ikään kuin perusteita sanoa, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta. Että näitte, miten kävi, palvokaa minua ja vain minua. Eli kysymys ei ole vain siitä, että sokeasti lähdetään syöksyä johonkin ideaan mukaan, vaan on myös perusteita. Uudessa testamentissa näkyy sama ajatus siinä, kun Jeesus kukistaa saatanan vallan, hän ajaa riivaajia ulos. Ja sitten kun siitä hypätään meidän nykyelämään, niin me nähdään usein, tai ainakin joskus, ympärillämme sitä, kuinka Jumala tekee suuria tekoja. On ikään kuin, mielekästä lähteä seuraan tätä Jumalaa. Olin joku viikko sitten tuolla Etelä-Suomessa pitämässä kokouksia, ja siellä sitten törmäsin sellaiseen nuoreen mieheen, joka oli eristyssellissä tekemässä itsemurhaa. Hän oli tehnyt sitten vankipuvusta sinne jonkun tämmöisen köyden, ja kun hän oli sitten vetänyt itsensä sinne, niin hän yhtäkkiä jostain tuli kädet, ja nosti hänet, niin kuin alkoi kannattelee häntä, ja repi ne hirtovehkeet pois sieltä, ja tämä tuli tämä kaveri siellä eristyssellissä uskoon ja on tänä päivänä uskossa. Ja kun tämmöisiä asioita tapahtuu, niin varmasti tällekin kaverille on niin kuin mielekästä ajatella, että minäpä lähden nyt seuraan tätä Jumalaa, joka yhtäkkiä otti sen hirttonarun pois. Vähän samalla lailla kuin israelilaiset lähti seuraan Jumalaa, joka johdatti heitä sieltä Egyptistä. Ja tähän nyt liittyy sitten tämmöinen kielto tai varoitus, että älkää pitäkö muita jumalia minun rinnallani. Ja tämä ei nyt ensisijaisesti tarkoita sitä, että jos sä oot innokas harrastaa jotain asiaa, tomaatin viljelyä, meilläkin on tomaatin taimet itämässä. Sä oot fanaattinen tomaatin viljelijä ja sä oot Facebookissa tomaatin viljelijäyhteisöissä ja kaiken vapaa-ajan surffaat tomaattisivuilla ja syöt ja vertailet niitä ja teet tomaattiruokia ja tomaattikeittoa ja kaikki on yhtä tomaattia. Niin että se tomaatti on nyt sun jumalas. Tällaisella ajattelulla me vesitetään tämä alkuperäinen merkitys, että jos joku asia on meille tärkeää, niin se on tullutkin meidän jumala. Koska osa ihmisistä, niin kuin on täällä ennenkin pöntöstä vahdannut, osa ihmisistä on sellaisia, että joka asiaa pitää tehdä sitten valtavalla niin kuin teholla. Ja jos tunnette taiteilijoita, mulla on ainakin yksi ystävä, joka on taiteilija, kävi just katsomassa hänen taideteoksiansa, niin ei ne taiteilijat toimi sillä lailla, että tuossa on nyt vuosiohjelma. Ja sitten tuossa on helmikuusta maaliskuuhun, mä käytän 3 tuntia joka arkipäivä maalatakseni tämän ja tämän taideteoksen ja sitten pidän kuukauden lomaa ja siirryn seuraavaan taideteokseen. Ei se mene niin, vaan taiteilija tekee silloin, kun tulee taiteilijalle, se on ollut nyt taiteillaan. Ja sitten painetaan täysillä, ei välttämättä syödä, juoda, nukuta eikä vihelletä, vaan maalata. Ja Jumala on luonut tällaisia ihmisiä meidän joukkoon ja se on ihan hyvä asia. Se taide ei ole silti tälle taiteilijalle Jumala. Mutta taidetta tehdään niin, ja tomaattia viljelletään toisella tavalla. Se, mihin tätä tarkoittaa, on se, että meidän ihmisten tulee pysyä erossa okkultismista, noituudesta, spiritismista ja sen sellaisesta. Ja mä jonkun verran tulee näitä sieluhoitopuheluja ympäri Suomea ihmisiltä, jotka on näiden asioiden kanssa pelannut ja touhunnut, ja siinä näkee, että tässä ei ole kysymys siitä, että Jumala jotenkin yrittäisi rajoittaa meidän ihmisten elämää, vaan se jälki on aika järkyttävää, mitä tapahtuu, kun ihmiset alkaa sotkeutua näihin pimeyden kuvioihin. Eli se on siinä niin kuin annettu tämmöinen selkeä elämäntapa, että kaikki tällainen uskonnollinen toiminta ja yliluonnolliseen liittyvä toiminta, niin se pitäisi suunnata vain yhteen osoitteeseen, eli kolmiyhteiselle Jumalalle. Sitten Uudessa testamentissa tämä vahvistetaan. Paavali kieltää kristittyjä osallistumasta riivaajien pöytään. Se liittyy epäjumalille uhrattuun asioihin ja tämän tällaiseen. Ja näin ollen sitten voidaan niin kuin hyvin nykykristityn elämäänkin soveltaa. Tässä ei tietenkään pidä mennä sitten niin kuin ampua yli niin kuin helposti käy. Eli että me aletaan nähdä näitä mörköjä joka puolella eikä uskalleta juoda maitoa, kun jos siinä on EAN-koodissa joku peto taikka. Yhteen aikaan oli tämmöinen buumi, että fairitiskiainetta ei käytetty, kun siellä oli omistajina sitten jotain saatananpalvoja tai mormoneita. Ja mä vapautan nyt kaikki näistä, että jos omistajana on joku, että kun maailmalla toimii tämmöinen osake yhtiölainsäädäntö, niin se tarkoittaa, että kaikilla firmoilla ja systeemeillä niitä omistajia voi olla satoja, niitä voi olla tuhansia, niitä voi olla vaikka kymmeniä tuhansia. Niin se, että jos me ruvetaan nyt miettimään, että kun mä tänne ajan Toyotalla, niin omistaako Toyotan osakkeita joku pikkusen hämärä tyyppi, niin ei tässä auta mikään muu kuin mennä kämmäkkään isolle suolle, pistää teltta pystöön ja kalastella sieltä lammesta ahvenia. Että ei elämää voi elää näin. Ja tämän tajusi jo Paavalikin, joka sanoi, että voitte hyvin syödä, mitä lihakaupassa myydään, vaikka se oli uhrattu epäjumalan palvelukseen ja epäjumalille. Eli meidän ei tarvitse lähteä tämmöiseen vainoharhaiseen uskon elämään. Ja siinä vaiheessa, kun uskon elämä alkaa muuttua tällaiseksi vainoharhaiseksi välttelemiseksi ja pelkäämiseksi, niin silloin on menty pois ladulta ja täytyy löytää takaisin latu. Koska uskon elämä on ennen kaikkea niin kuin tällaista iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Ja kuten Jeesus sanoi, niin hänen ikeensä on sopiva ja kuorma kevyt. Sitten toinen käsky. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Ja tästä on sellainen perusversio usein ollut, että tämä kieltää tietynlaisten kirosanojen käytön. Ja sitten, sillä mäkin olen aina pienestä asti niin oppinut, että tiettyjä kirosanoja ei parane koskaan käyttää, koska silloin liikutaan kakkoskäsky, että ne on hiukan eri tasolla. Mä joskus opetin maahanmuuttajille eri kirosanoja, kaikki suomen kielen kirosanat, ja annoin niille tämmöisiä vahvuusmerkityksiä, ihan niin kuin, koska heidän pitää tietää, kun niitä paljon kuuluu joka puolella. En tietenkään opettanut käyttää niitä. Mutta siinä sitä tuli mietittyä, että millä perusteella mä näitä asettelen riviä. Ja sitten mä huomasin, että kyllä siellä taustalla vähän vaikuttaa tämä, että mitä on näistä käskyistä opetettu. Mutta tämän käskyn ala turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Perusajatuksena ei varmastikaan ole tämmöinen sadatteleminen eikä kiroileminen, vaan kysymys on jostain paljon suuremmasta asiasta. Nimittäin Jumalan nimeä käytettiin turhaan silloin, kun haluttiin omille touhuille, tämmöisille kyseenalaisista motiiveista tehdyille touhuille, ikään kuin Jumalan siunaus. Ja sitä käytettiin vannomisessa. Vannomalla pyrittiin niin kuin luomaan lisäuskottavuutta ja vannottiin Jumalan kautta, vannottiin Jerusalemin kautta, alttarin kautta. Ja Jeesuksen aikana jo niin juutalaiset oli kehittänyt niin kuin hyvin monimutkaisen systeemin, että koska vannominen on sitovaa ja koska ei. Ja niin kuin pikkulapsilla joskus, että ne pitää käsiä ristissä selän takana, niin silloin voi puhua ihan mitä vaan, niin sitä ei lasketa. Ja Jeesus opetti siitä, että älkää vannoko, olkoon puheenne kyllä, kyllä tai ei, ei. Ja tämän käskyn piiriin voidaan tosiaan tämmöistä Jumalan nimen väärinkäyttöä lukea. Ja minulla on tässä muutama esimerkki ihan tämmöiseksi niin kuin ajatukseksi ja ajatusprosessin käynnistämiseksi. Eräs kuuluisa TV-evankelista oli Australiassa ja lupasi siellä pienelle hyvin sairaalle tytölle, että hän paranee, jos tämä tyttö uhraa kaikki säästönsä. Se pieni tyttö uhrasi sitten säästönsä todennäköisesti vielä tälle kyseiselle evankelistalle. Ja evankelista jatkoi matkaansa Amerikkaan ja tyttö ei parantunut, vaan siltä meni vaan rahat ja sairaus oli edelleen päällä. Niin tässä voidaan kysyä, että käyttikö tämä kyseinen evankelista ikään kuin turhaa Herran nimeen. Hän ikään kuin Jumalan nimissä lähti tekemään tällaisia asioita ja kerään itsellensä rahoja ja siinä niin kuin tämä käsky toteutuu. Eräs kristitty poliitikko Amerikassa, helluntailainen, sanoi, että tämä hyökkäys Irakiin on Jumalan antama tehtävä. Ja siinä kun tämä vähän särähti korvaan, että totta kai maailmanpolitiikka on vaikeaa ja siinä on kaiken näköisiä haasteita, mutta jotenkin tuntui siltä, että onko tämä nyt kuitenkaan ihan Jumalan antama tehtävä pistää pommia sinne Bagdadiin. Että, ja edespäin, eli, vai onko siinä niin, että tässä pyritään saamaan niin kuin sotilaat vähän innokkaammin taistelemaan, kun sanotaan, että Jumala on meidän puolellamme. Jos unohdetaan nämä kommunistiarmeijat, jotka kunnostautuivat kanssa kyllä sotimalla aika lahjakkaasti 1900-luvulla, niin melkein kaikki armeijat on aina niin kuin pyritty motivoimaan sillä, että Jumala on meidän puolellamme. Ensimmäisessä maailmansodassa, kun Saksa ja Ranska taisteli keskenänsä, niin siellä oli molempien puolella Jumala. Aina siunataan tykkäjä ja niin edespäin. Niin ehkä tässäkin lausutaan turhaan Herran Jumalan nimi, jos me usutetaan ihmisiä niin kuin hyökkää jonnekin ja viemään tämmöistä Jumalan antamaa missioa eteenpäin. Sitten tämä tulee myös ihan arkielämään. Ei voida vetäytyä vastuusta sillä, että tämä tapahtuu suuressa maailmassa. Kun meillä on jotain seurakunnallisia keskusteluita tai vastaavia, niin tuleeko meillä joskus kiusaus sanoa, että Herra on puhunut mulle? Mä olin kerran tämmöisessä, ei ollut taas tässä seurakunnassa, niin tämmöisessä palaverissa, jossa oli yksi toimintamuoto, ja sitten siellä rupesi nämä päälliköt kinastelemaan, että kenelle Herra on puhunut tästä. Ja siinä oli aika vaikea sitten niin kuin sanoa yhtään mitään, kun kaikki oli sitä mieltä, että Herra on ensin puhunut tästä asiasta minulle. Jumala nyt voimakkaasti puhuu mulle näin. Ja jos, tämä ei tarkoita sitä, että jos sulla on sellainen tunne, että nyt Jumala antoi profetian seurakunnalle, oot vähän epävarma, niin se voi ihan hyvin tulla kertoa. Ja se kuuluu profetointiin, että se ei ole täydellistä eikä ketään kivitetä siitä, jos joskus tulee profeetia, joka ei olekaan totta. Mutta sitten kun ei ole pienintäkään edes ajatusta siitä, että mitään profetia olisi tullut, on ajatus vaan siitä, että kaikki mitä näiden kahden korvan välissä tapahtuu, niin se on jumalallista ja inspiroitua. Ja sitten niin kun mä ajan niitä omia etujani niillä Herra puhuu jutuilla, niin silloin mä käytän väärin Jumalan nimeä ja lausun turhaan Herran nimen. Kolmantena käskynä on käsky pyhittää lepopäivä. Ja Jumala itse opetti luomistyön yhteydessä sapatin, eli lepopäivän merkitystä. Tämä on tietysti mielenkiintoinen ajatus siitä, että kaikkivaltias Jumala lepää. Helposti ajatellaan, että, mikä saattaa olla ihan oikeinkin ajateltu, että Jumala vaan lepäsi esimerkin vuoksi. Vai oliko niin, että Jumalakin, kun oli ihminen luotu, niin. Sitten se totesi, että nyt oli kyllä niin kova hurakka, että tässä täytyy huilata, vai meitä ihminen on sen verran monimutkainen koneisto. Jos en olisi saarnapöntössä, niin uskaltaisin ehkä sanoa, että se oli sen jälkeen, kun se oli luonut sen naisen, niin täytyy huilata. Kun naisen aivot on niin monimutkaista, siinä ei ainakaan tämmöinen mies pysy kärryillä aina, että mitä kaikkia tämmöisiä niin kuin piuhoja yhdistyy, mutta en sano sitä nyt kuitenkaan. Joka tapauksessa tämän lepopäivän merkitys on äärettömän suuri ihmiselle. Ja tämä näkyy myös niin kuin tehokkuudessa. Eli jos me ihmiset tehdään töitä vaan ihan pelkkään putkeen eikä pidetä vapaapäiviä, en ole varmaan ainoa, joka on tässä huoneessa tätä kokeillut, niin rupeaa vähitellen häipyyn teho siitä. Mitään ei tapahdu. Ihminen tarvii lepoa, se tarvii välillä jotain muuta. Ja sitten taas niin kuin palataan siihen tehtävään. Ja maailman paras kolmiloikkaaja, Jonathan Edwards. Hänellä oli tiukka periaate pitkään aikaa, vaikka hän oli jo maailman huippuhyppääjä, että hän ei sunnuntaina tee mitään, se on hänen lepopäivänsä. Ja jos aiot maailman parhaaksi kolmiloikkaajaksi, niin siinä pitää treenata ihan täyttä päivää, mutta se kuitenkin kesti sen, että pidettiin yksi lepopäivä. Sitten lepopäivään, siitä tulee helposti myös taakka, niin kuin juutalaisille tuli. Jos sitä aletaan liikaa miettiä, että no mitäs kaikkea sitten ei saakaan tehdä. Fariseukset oli tehnyt tarkan määrän, mitä saa kävellä sapattina ja mitä kaikkea, lähinnä mitä kaikkea ei saa tehdä sapattina. Ja silloin siitä tulisi ainakin tämmöiselle luonteelle kuin minä, niin sellainen viikon painajainen, että ihan sapatti on tulossa, että nyt täytyy skarpata. Ja sitten, että nyt se on ohi, saadaan huilata taas jossain kuokan kanssa pellolla. Jeesus opetti, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Ja tämä on mielenkiintoinen ilmiö ylipäätänsä, jos luette Mooseksen kirjoja, että siellä on aika paljon kaiken näköisiä juhlia ja vapaavuosia ja riemuvuosia ja niin edespäin. Eli tämmöinen huilaamisen ja lepäämisen käsite, niin se on niin kuin läpi Raamatun joka puolella. Ja se kannattaa ihmisen ottaa vakavasti ja nähdä se myös hengellisessä työssä, mitä niin kuin kaikki kristityt enemmän tai vähemmän tekee eri muodoissa, että siinä on oikeasti oikeus pitää välillä lepoa. Jeesuskin lepäsi välillä, ja hän oli sentään täydellinen ihminen. Ja ihminen tällaista lepoa tarvii monessakin suhteessa. Sitten lepopäivään kuuluu pyhittäminen, eli ikään kuin sellainen jumalallinen ulottuvuus. Ja tästä voi vetää niin kuin mun mielestäni kristilliseen elämään se hyvän periaatteen, että kerran viikossa osallistus Jumalan palvelukseen. Eli kerran viikossa on jossain sellaisessa seurakunnan toiminnassa mukana, mitä nyt voidaan pitää Jumalan palveluksena tai siihen rinnastettavana. Ja se pitää tämän asian meillä niin kuin tietoisuudessa. Asiat, joita me tehdään kerran viikossa, niin ne on meille aika lailla tärkeitä. Jos sä käyt kerran viikossa Sastamala-opiston italian kielen kurssilla, niin se niin kuin sä mielät itsesi tietyllä tavalla italian kielen opiskelijaksi. Taikka jossain kudontapiirissä. Tai jos me harrastetaan vaikka jotain urheilua tai liikuntaa kerran viikossa, niin me selkeästi ajatellaan, että tämä on meidän harrastus. Että mä käyn pelaamassa sulkapalloa joka tiistai tai jotain muuta. Ja tämä niin kuin on tämmöinen ihan psykologinen puolikin meillä, että kun me käydään kerran viikossa Jumalan palveluksessa, niin se nostaa aina tämän tunnin parin ajaksi niin keskeisesti meidän päässä, meidän tietoisuuteen, tähän käsittelymuistiin, niin nämä hengelliset asiat. Ja silloin se ei lähde niin kuin lipuun vähitellen niin kuin pienemmällä merkityksellä nämä hengelliset asiat. Eli mä näkisin niin, että tämä lepopäivä, seurakunnan toimintaan osallistuminen, niin siitä ei saisi tulla tällaista farisealaista pakkoa. Että nyt on pakko käydä tämä seitsemäskin kokous täällä näin kuin kerran järjestetään. Mä nyt paljastan sellaisen asian tästä, että kun me seurakunnassa järjestetään monenlaista toimintaa, niin tarkoitus ei ole se, että se yksi seurakuntalainen käy ne kaikki, vaan se on vähän niin kuin isossa pujottelurinteessä, kun siellä on punaisia ja sinisiä lippuja. Ja tarkoitus on mennä niistä vuorotelle, eikä pujotella niitä kaikkia. Eli ei tarvitse niin kuin miettiä, että pitäisikö ottaa makuupussi tuonne alakerran kerhotilaan. Vaan että sen niin kuin kristillisen elämän rytmin täytyisi olla sellainen, että siinä on säännöllisesti se Jumalan palvelukseen osallistuminen, mutta siinä on myös muuta elämää. Ja sitten olemista niin kuin ihmisten keskellä, ikään kuin sen tavallisen ihmisen, tavallisten ihmisten keskellä ja tavallisen arjen keskellä. Neljäntenä käskynä on kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja tämä on yksi sellainen käsky, joka on aiheuttanut monille niin kutsuttuja sieluhoidollisia kysymyksiä. Että mitä sitten, jos se oma isä tai äiti ei millään muotoa ansaitse kunnioitusta, niin mitä sillä tarkoitetaan? Ja tässä on vielä huomattava, että tässä sanotaan, että kunnioita isäsi ja äitiesi, ei että rakasta isäsi ja äitiesi. Ja tätä on nyt pakko niin kuin hiukan laajemmin lähestyä sen taustan pohjalta, että millaiseen tilanteeseen tämä käsky on annettu. Nimittäin tämä israelilainen niin kutsuttu paimentolaisyhteisö tai tällainen heimoyhteisö, se koostui perhekunnista, joita johti aina mies, joita johti niin kuin tavallaan perheen isä. Ja nyt sitten se koko sen ryhmän menestyminen ja selviytyminen elämässä perustui siihen, että kaikki tekee oman osuutensa. Siellä ei ollut varaa siihen, että ahtajat menee yhtäkkiä lakkoon jossain keskellä Negevin erämaata, kun siellä sitten loppuu taatelit. Ja vaan kaikkien täytyy tehdä oma osuutensa. Jonkun piti paimentaa lampaat ja jonkun piti tehdä mitä kaikkea tähän sitten liittyykään. Veistää kebabit ja toisen paistaan ja niin edespäin. Ja nyt sitten tämä kunnioita isäsi ja äitiäsi liittyi siihen, että tämä ihminen se sopeutui ja niin kuin otti vastuun siitä yhteisestä tehtävästä. Se ikään kuin otti vastuun elämästä. Ja tässä käskyssä niin automaattisesti oletetaan, että ne isä ja äiti, niin ne edusti sitä toimivaa yhteistä systeemiä, yhteistä järjestelmää. Ja siitä sitten kapinoiminen sitä vastaan vaikutti myös sen, että ihminen ei yleensä menestynyt eikä elänyt kauan maan päällä, koska siinä ei niin kuin tavallaan kerätty talveen varten varastoon mitään. Ja tätä voisi niin kuin hiukan tämmöisellä vanhalla suomalaisella historiaväläyksellä niin ehkä selventää, kun aikanaan Suomessa oli tilanne, että talvi oli uhka. Meillähän on valtavasti lauluja, missä puhutaan hallasta, mitä kaikkea pahaa halla tekee ja muuta. Ja pelkona oli se, että me ei kesän aikana saada varastoitua riittävästi ruokaa talveen varten. Ja nyt sitten ne, jotka tuli tähän yhteiseen systeemiin, tähän selviytymisjärjestelmään mukaan, niin ne keräsivät sitten oman osuutensa aina sitä talveen varten, varustautui talveen. Mutta sitten jos ajatellaan, että joku vain ryyppäsi ja rellesti, kun oli saatu rahat, niin kun se meni markkinoille ja piti ostaa tarvikkeita talveen varten, niin ne menikin jossain ryypätessä ja riehuessa ne kaikki rahat. Tämä on monien suomalaisten romaanien aihe menneeltä ajalta. Niin siinä oli vähän samaa, että siinä ei kunnioitettu isä ja äiti, ei kunnioitettu sitä yhteistä selviytymisyksikköä. Tuhlaajapoikakertomuksessa on klassinen esimerkki siitä, mitä tämä tarkoitti, että kun ei kunnioiteta isä ja äitiä. Eli tämä nuorempi poika halusi perintöönsä etukäteen ja lähti sitten törsään sitä perintöä maailmalle. Ja kunnioita isäsi ja äitiäsi käskyyn liittyy vähän niin kuin sellainen sanonta, tai sitä voidaan sillä kuvata, että jos kaikki tekisi näin, niin kukaan ei säilyisi hengissä. Eli yhteiskuntakin kestää jonkun verran ihmisiä, jotka sooloilee omiansa, kun siellä on aina sitten niitä, mitkä tekee vähän töitäkin. Mutta sitten jos kaikki rupeaa vaan niin kuin seikkailemaan, niin sitten ollaan vaikeuksissa. Jeesuksen aikana fariseukset oli tehnyt tällaisen korban käytännön. Ja korban käytäntö oli mahdollisuus laistaa, eli livahtaa näistä velvollisuuksista. Silloin oli tähän kuulu tähän yhteisöön sekin ajatus, että kun sitten ihmiset vanhenee, heistä tulee vanhuksia ja he jää toisten armoille, niin se perhekunta, niin se pitää huolen niistä vanhuksista. Ja se kuuluu tähän samaan kunnioita isäsi ja äitiäsi tähän systeemiin. Mutta nyt sitten oli käynyt niin, että kun näillä vanhemmille oli määrätty, että niille kuuluu tietty osuus, niin sitten jos tämä ihminen tekikin niin, että hän sanoi, että tämä on korban, tämä on Jumalalle pyhitetty, niin hänen ei tarvinnut antaa sitä niille vanhemmillensa. Eli vanhemmat jäi nyt ilman taateleita. Ja se ei suinkaan tarkoittanut sitä, että tämä ihminen vie sen suoraan temppeliin ja uhraa sinne, vaan hän sai pitää sitä omassa käytössänsä. Mutta se oli vaan niin kuin vihitty, että tämä sitten kuuluu aikanansa Jumalalle. Se oli tällainen niin kuin aikansa verojenkiertojärjestelmä. Eli vähän sillä tavalla, niin että tämä auto kuuluu firmalle, ei se ole mun, niin mä en voi sitä käyttää tähän ja tähän asiaan. Ja Jeesus sitten nuhtelee fariseuksia siitä, että te teette Jumalan alkuperäisen tarkoituksen tyhjäksi tämmöisillä kekkuloinneilla ja porsareilla. Vaan siinä pitäisi katsoa sitä niin kuin alkuperäistä ajatusta, joka oli nimenomaan se, että niistä vanhemmista pidetään huolta. No, Uudessa testamentissa kiinnitetään sitten huomioon näihin ihan perheenjäsenten välisiin ihmissuhteisiin. Niitä kutsutaan niin sanotusti kodin tauluiksi, josta on tämmöinen termi tullut. Niitä oli antiikin aikana niin kuin Uuden testamentin ulkopuolellakin tämmöisiä kodin tauluja. Niitä on Kolossalaiskirjeessä, Efesolaiskirjeessä ja ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Siellä kerrotaan, niin kuin, että vaimot rakastakaa miehiänne, rakastakaa vaimojanne, vaimot kunnioittakaa miehiänne ja lapsien ja vanhempien suhteista ja niin edespäin. Mutta jos nyt on sellainen tilanne, että jonkun isä tai äiti on esimerkiksi hylännyt oman lapsensa, ei ole niin kuin hoitanut missään muodossa mitään muuta vanhemman velvoitetta kuin tämän minimaalisen biologisen roolin, niin pitääkö tällaista vanhempaa kunnioittaa? Ja mä itse niin kuin tulkitsisin tätä kohtaa niin, että häntä täytyy rakastaa lähimmäisen niin kuin rakkauden tämän käskyn perusteella ja kunnioittaa ihmisenä, siis sillä tavalla, mitä kunnioitus annetaan ihmisenä, mutta häntä ei kunnioiteta niin kuin kunnioitetaan ihmisiä, jotka on ansainnut sen kunnioituksen. Eli tämmöinen ansaittu kunnioituskin on raamatullinen käsitys. Joku ihminen tekee jotain asioita hyvin ja häntä kunnioitetaan sen tähden. Eli tästä ei kannata nyt kantaa mitään hirveätä syyllisyyttä ja taakkaa, jos et sä millään pysty omaa isäsi tai äitiäsi kunnioittaa ja kokea sellaista, niin kuin, mitä nyt kunnioituksella tarkoitetaan. Meidän on hyvä rukoilla näiden vanhempien puolesta, antaa heille anteeksi, mitä he onkaan sitten tehnyt, mutta tällaista kunnioitusta, niin ei ihminen pysty sitä repiin itsestänsä millään, jos ei sitä ole ansaittu. Eli tämän voi nähdä myös niin kuin siinä mielessä vapauttavana, ja tätä tulee sitten soveltaa hiukan laajemmin. Tämä kyseinen käsky sitten jonkun verran vielä liittyy tämmöiseen ihan yhteiskunnassa elämiseen, eli se, että me alistutaan tähän järjestelmään, mikä meillä on. Niin kuin eräs uskon veli kerran messus, että ei hän viitti maksaa mitään veroja, että lapset ovat vapaita, että Jumalan lapset mitään veroja pidä maksaa. Kun hän maksaa kymmenykset Herralle, niin se riittää. Mutta tämä ei ole ihan se idea, mitä Raamattu opettaa, että kyllä meidän pitää tuosta Varikonkadun asfaltista maksaa se oma osuutemme, että saadaan tänne sitten hurutella. Ja menestyminen elämässä niin usein liittyy siihen, että me sopeudutaan tähän yhteiskuntaan ja tämän yhteiskunnan sääntöihin. Sitten viides käsky, älä tapa. Vanhassakin testamentissa kiellettiin toisen ihmisen tappaminen. Käytössä oli tietysti kuoleman rangaistus myös, ja sitten näissä monissa sodissa edelleen tapettiin ihmisiä. Mutta tappamisen kieltäminen, niin se korostaa ihmisen arvoa ihan ihmisenä. Ja tätä ei tule nyt pelkästään nähdä sellaisena, että ei saa ottaa henkeä pois toiselta, vaan ylipäätänsä niin kuin sellaisena perusajatuksena ja lähtökohtana, miten minä suhtaudun toiseen ihmiseen. Että ollaanko me vähän niin kuin tappamassa tylsällä puukolla välillä sitä lähimmäistämme. Että ei nyt oteta ihan henkeä pois, mutta kaikin mahdollisin tavoin niin kuin pyritään sitä alistaa ja töniin ja murjoon, kun se on mahdollista. Jeesus opetti vuorisaarnassa, että tämä niin kuin viha ja tappaminen, niin se lähtee meidän sisältä, sydämestä. Juutalaisilla oli tämä käsite sydän, niin se ei tarkoittanut vaan tätä verta pumppaavaa elintä, vaan se tarkoitti koko sisäistä maailmaa, eli niin kuin ajatusmaailmaa ja muuta. Jos me siellä lähdetään hautoon vihaa, niin se alkaa pikkuhiljaa niin kuin näkyä tekoina ja hedelminä, ja yleensä se sitten johtaa sitten myös näihin varsinaisiin tappamisiin. Tämän käskyn piiriin kuuluu ihmisten kunnioittaminen lähtökohtaisesti tasa-arvoisena. Esimerkiksi tällaiset rasistiset raja-aidat ja ihmisten arvoluokitteleminen sen perusteella, että millainen asema heillä on yhteiskunnassa tai muuten, niin se kaikki vähän sotii tätä niin kuin älä tapa käskyä vastaan. Meillä on joskus sellainen erikoinen tapa kristityilläkin keskustella vaikka näistä rasistisista kysymyksistä, että me otetaan joku tämmöinen ryhmä, sanotaan hienosti etninen ryhmä, vaikka keikyäläiset, ja sitten toiset on sitä mieltä, että ne keikyäläiset on viheliäisiä, että ne tekee näin paljon rikoksia enemmän kuin muut sastamalalaiset, että keikyäläiset pitäisi eristää ja menkivät omaan maahansa, ja joku, että joku saari tuolta ulkosaaristosta heille ja niin edespäin. Ja sitten toiset puolustaa niitä keikyäläisiä, että no kyllä keikyässä ei saa yleistää, että on olemassa ihan hyviäkin keikyäläisiä. Ja niin sitten näytetään tilastoja, että no keikyäläiset tekee näin ja näin paljon rikoksia, mutta se johtuu siitä, että me ei ymmärretä heidän kulttuuria eikä kieltä. He puhuvat eri kieltä ja tulee tämmöisiä törmäyksiä siinä tiilitehtaan kohdalla suoralla kiikassa ja niin edespäin. Mutta tämmöinen kristillinen lähtökohta, että niin kuin miksi me ei tapeta, miksi meidän pitää kunnioittaa ja ihmisenä keikyäläisiä, on se, että keikyäläinen on Jumalan luoma. Eli me ei lähdetä siitä, että me puolustellaan, ketkä on hyviä, ketkä on pahoja, kellä on näin ja näin paljon ansioita ja kellä noin vähän, vaan siitä, että ne on Jumalan luomia. Ja siitä lähtee se varsinainen arvo. Ja sen takia ketään ihmistä ei pidä tappaa, eikä lähteä muutenkaan murjoon. Tämä voi tuntua niin kuin tavallaan se pilkun viilaukselta, mutta siinä on iso asenneero. Koska jos meidän ihmisten arvo perustuu aina siihen, että meidän pitää niin kuin se ihmisyys ansaita, niin me ollaan aika lailla hukassa. Ja se ei voi niin kuin, tämmöisellä ei voida mennä kovin pitkälle. Meidän lähtökohdat on hyvin erilaisia, joilla me tähän elämään lähdetään ja näin ollen, niin kaikki ei välttämättä ikinä pääse ansaitseen sitä omaa ihmisyyttänsä, mutta siitä huolimatta heille kuuluu se ihmisen arvo. Sitten kuudes käsky, älä tee huorin. Jumala on luonut ihmiskunnan niin, että se perustuu miehen ja naisen väliseen rakkauteen, miehen ja naisen väliseen elinikäiseksi tarkoitettuun parisuhteeseen. Ja tämän parisuhteen rikkominen kielletään näissä käskyissä. Ja tämä on sellainen käsky, mikä muodossa tai toisessa tulee jatkuvasti esille eri puolilla Raamattua. Se varmasti johtuu siitä, että se on käsky myös, mitä on hyvin paljon rikottu ja hyvin näkyvästi. Ja tämä on nyt sitten sellainen, että kaikki seksuaalisuuteen liittyvä niin on monesti kulttuurisidonnaista. Eli se saa eri kulttuureissa hiukan eri muotoja ja merkityksiä. Ja tämmöinen hyvin yleinen suuntaus on ollut se historian varrella, että nainen on syyllinen ja mies on sitten uhri. Tämä näkyy esimerkiksi Johanneksen evankeliumiin on talletettu tai siihen liitetty tämmöinen kertomus syntisestä naisesta, aviorikoksesta tavatusta naisesta, joka sitten tuodaan kivitettäväksi. Ja ihan oikein on monta kertaa kysytty, että missä se mies on. Täällä oli syviä kiviä paljon, mutta ei ole kuin melkein, että missä mies on, miksei häntä syytetä. Ja nyt kun Jeesus sanoo vuorisaarnassa, että jokainen, joka katsoo naista himoiten, on jo tehnyt sydämessään huorin hänen kanssaan, niin se, mikä siinä sen ajan niin kuin fariseuksia ja muita varmasti sokerasi ehkä eniten, oli se, että hei, tämähän tekee nyt siitä miehestä syyllisen. Että eikö se olekaan se nainen, että pistetään lisää burkhaa päälle ja silmistäkin sellaiset periskoopit, ettei silmät näy. Ja ettei vaan ole lankeemukseksi miehille. Kaikki syy oli aina sen naisessa. Ja nyt Jeesus käänsi sen yhtäkkiä toisinpäin. Ja tämän tyyppisiä niin kuin kulttuurisidonnaisia seikkoja liittyy moniin Raamatun kohtiin, jotka käsittelee tätä älä tee huorin käskyä. Ja sen takia, että siitä väärinkäytöksiä joudutaan niin paljon kieltää Raamatussa, niin voi tulla sellainen käsitys, että tämä koko ajatus oli niin kuin huono. Että Jumalan luomisteko on muuten hyvä, mutta hän loi seksiä ja se oli huono asia. Mutta näin se ei mene, vaan sekin on Jumalan luomaa. Ja Raamatussa on ihan kokonainen kirja omistettu miehen ja naisen väliselle rakkaudelle. Ja on hyvin seksuaaliväritteinen, eli korkeaveisu. Me voidaan sitä koittaa tehdä omia tulkintojamme, kuinka siinä puhutaan Israelin ja Jumalan välisestä liitosta tai Jumalan ja seurakunnan välisestä liitosta. Mutta jos me luetaan Raamattua niin kuin se on kirjoitettu, laittamatta sinne mitään omia sepustuksiamme, niin se voi sieltä lukea, että mitä tämä aihe käsittelee. Ja jos se sitten tuntuu meistä väärältä ja tuntuu, että ei tämä näin voi olla, niin kysymys ei ole nyt siitä, että Pyhä Henki varoittaa sun sydämessäsi, että tämä on väärää opetusta, vaan siitä, että meihin on lyöty vähän toisenlainen ajattelutapa aina, koska on ajateltu, että tämä on huono asia, että näin ei saa puhua ja tämä ei oikein hengellistä. Mutta joskus käy niin, että Raamatun pitää oikoa meidän ajatuksiamme, eikä aina niin, että me tehdään Raamatusta just sellainen sopiva niin kuin sellainen muovailtu paketti, mikä sopii meidän ajatteluun. 7. käsky, älä varasta. Meidän ihmisten toiminta perustuu aika lailla siihen, että me voidaan omistaa jotain. On tämän omistamisen käsite. Ja joku esine tai asia, se kuuluu jollekin. Ja jos näin ei ole, niin elämä vaikeutuu aika lailla. Sä oot tekemässä kesämökkiremonttiasi ja ihmettelet, että missä sun sahas on. Niin jos sen onkin käynyt naapuri hakemassa sieltä, että nyt... että tämä onkin mun. Ja on tämmöinen yltiökommunistinen idea, että kaikki on yhteistä. Ei sekään varmaan sielläkään ihan se ollut se tarkoitus, mutta kuitenkin ajatus, että ei mitään omisteta, niin kaikki lakkaa toimimasta. Ja sitten on se periaate, että sitä sen toisen omaisuutta ei saa varastaa ja ottaa. Ja tämä on sellainen laki, mikä on niin kuin hyvin helppo ymmärtää periaatteessa, että miksi näin on. Nykyään on sitten tähän tullut tietysti vähän laajempia ulottuvuuksia, mitä on mietitty, että esimerkiksi suhdetta niin kuin meidän länsimaiden asukkaiden ja sitten kolmannen maailman, eli tämän köyhemmän väestön välillä. Eli se, että me täällä länsimaissa kulutetaan ihan hillittömästi luonnonvaroja ja jätetään näitä ekologisia jalanjälkiä ja mitä kaikkia hiilijalanjälkiä onkaan, voidaan miettiä, että varastetaanko me silloin näiltä ihmisiltä, jotka elää tällä samalla planeetalla, jotka on vähän heikommissa niin kuin olosuhteissa. Eli että kysymys ei ole vaan siitä, että mä en vie sitä Hesaria tai Aamulehteä naapurin postilaatikosta, vaan siinä voi olla myös tämmöisiä valintoja laajemmallakin mittakaavalla. Sitten on, näistä on ollut paljon keskustelua, kun imuroidaan laittomasti internetistä elokuvia, musiikkia, tietokoneohjelmia, niin edespäin. Että onko tämä varastamista vai ei, kun on tekijänoikeuslaki. Ja, eli periaatteessa, jos joku säveltää jonkun laulun, niin hänellä on siihen tekijänoikeus, ja sitten muiden pitää kysyä lupa, jos sitä käytetään. Ja tämä tekee tietysti asiasta kauhean vaikein. Jos me oltaisiin oltu siellä Siinailla silloin, kun Mooses tulee 10 käskyn kanssa vuorelta ja sanoo, että älä varasta, niin siellä ei välttämättä olisi ymmärtänyt Mooses tai Aaron, niin kun sieltä olisi nostanut tyrvääläinen kätensä ja sanonut, että mitä sitten kun netistä imuroidaan jotain, niin se ei niin kuulunut siihen kulttuuriin kaikkein ensimmäisenä kysymyksenä. Sitten tässä on tietysti seurakunnissa paljon Mulla on viime aikoina puhuttu näistä meidän lauluista, että kun heijastetaan tuonne kalvolle tai datatykille joku laulu, niin siinä pitää olla A4:n verran kaiken näköisiä tietoja ja taustoja ja lupalappuja ja muita tämmöisiä, jotta se menisi ikään kuin lain pykälien mukaan. No varmasti on niin tässä Älä varasta -käskyssä, että jos me uppoudutaan pelkästään pohtiin tämmöisiä, että jos mä nyt viheltelen suvivirttä tuossa pihassa, niin pitäisikö mun maksaa teostomaksut siitä, niin me ajaudutaan hiukan sivuun tarkoituksesta. Mutta joskus meidän on hyvä pysähtyä pohtiin tätä Älä varasta -käskyä niin kuin laajemmin, että se voi tarkoittaa jotain muutakin kuin sitä, että mä varastan naapurin ruohonleikkuri. Vaan siinä jotain muutakin voidaan varastaa. Sitten 8. käsky, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. 10. käskyssä ei kielletä suoraan valehtelemista. Eli siellä ei anneta sellaista käskyä, että kaikki mitä sanot tai viestit, niin sen pitää olla aina 100-prosenttisesti totta. Koska mehän tiedetään, että joskus on tilanteita, jossa on niin kuin puhuttava valhetta ihan suoraan. Sillä voidaan antaa kauniimpia nimiä, ei kerrota koko totuutta tai niin edespäin. Oletaan tänne tilanne, meille tämä on hyvin tällainen niin kuin hypoteettinen, eli kuvitteellinen tilanne, mutta että monin päin maailmaa se on ihan totta. Jos ajatellaan, että me ollaan jossain Vietnamissa ja pidetään hengellistä kokousta, ja sieltä tulee salainen poliisi yhtäkkiä kesken kokouksen pidättään pastoria. Ja pastori menee puhujanpönttöön piiloon. Ja sitten kysytään, että täältä tulee salaisen poliisin miehet ja kysyy Kömiltä, että missä se pastori on. Niin pitääkö Kömin nyt sitten sanoa, puhua totta, sanoa, että juu, se on tuolla kopissa, että hakekaa sieltä ja syöttäkää rotille. Niin se, että me yleensä, jos Raamattu olisi ehdottomasti sitä mieltä, että aina pitää kertoa totuus ja muuta, niin ei olisi mitään järkeä mennä edes piiloon, koska piilossa oleminenkin on valehtelemista. Mä piiloon menemällä valehtelen, että mä en ole täällä, mä annan ikään kuin väärä kuva. Ja niin huvittavalta kuin tämä tuntuukin, mutta sellainen kristillisyys, mikä koko aika elää näiden pilkkujen ja pykälien kanssa, niin se ajautuu pohtiin lopulta tämmöisiä kysymyksiä. Ja sitten siitä elämästä häipyy se elettävyys. Eli kristillinen elämä on tarkoitettu ihan oikeasti elettäväksi. Ja joskus on tällaisia tilanteita, että täytyy puhua muunneltua totuutta tai sitten olla hiljaa. Ja kyllä sitten, jos ajatellaan, otetaan esimerkki päiväkodista. Tarja on meidän päiväkotitäti, hyvin kunnostautunut päiväkotitäti. Jos ajatellaan, että sieltä olisi joku pieni päiväkotilapsi, joka olisi vaikka polttanut kasvonsa. Vaikea kuitenkin, kun omat lapset on niin rauhallisia, ettei ikinä mitään tässä tapahdu, mutta jos jollain on niin villejä lapsia, että ne voisi vaikka jotain kaataa tai tiputtaa, niin voi käydä niin. Ja sen naama olisi niin kuin sinipunavikkeriäinen, niin kuin vanhan tyrväläinen sanonta kuuluu. Ja sitten semmoinen, se pieni lapsi menee itkien tarjatätin tykö ja sanoo, että onko mä kauhean näköinen, kun mulla on tämä naama tämmöinen, kun siihen kaatu ruokaöljy ja muut. Niin pitääkö tarjannut ajatella, että minä olen uskovainen Herran soturi ja valhe älköön minun huljani ikinä koskettaa, kun että kyllä sä oot kuule pikkupertti kauhean näköinen muuta. Vai koittaisiko se tarja enemmänkin niin kuin kiertää se ja luoda, että, no, että kyllä sinussa, että sun on ihan kivat korvat ainakin, että ne on säilynyt muuta. Eli on tämmöinen niin sanottu sieluhoidollinen totuuden niin kuin hienosteltu kertominen ja muuta. Monesti ihmiset, jotka korostaa, että minä olen niin suora ja totuudellinen ja paukauttelen kaikille totuuksia ja pitää sitä arvona, niin siis usein tällaiset ihmiset olen havainnut, niin ne ei kestä sitä kuin yhteen suuntaan. Että niitä totuuksia on yleensä mukava aina ampua sieltä sen haulikon tältä puolelta, että tukki on tätä väin. Mutta sitten kun niitä annetaan takaisin niitä totuuksia, niin sitten rupeaa alahuuli väpättää. Ja se, siinäkin voi miettiä, että joskus tämä suora totuuksien laukominen ei välttämättä ole niin hengellistä. Vaikkei sitä nyt kieroiskaan tarvi ruveta. Pääasiallinen linja tässä kuitenkin on tässä väärän todistuksen antamisessa muussa se, että kristitty ihminen pitäisi olla tunnettu siitä, että hän puhuu totta. Eli kun hän sanoo on tai ei, niin ihmiset usko sen, koska tämän ihmisen maine on se, että hän puhuu totta. Että se sanoo, että no se puhuu totta, koska se on uskovainen, niin se olisi ihan hyvä periaate, että sellainen olisi niin kuin vallalla sellainen ajatus siellä, missä me kuljetaan ja liikutaan. Se, mikä tässä erityisesti niin kun on nyt sitten huomiona, on se, että me ei anneta väärää todistusta lähimmäisestä. Eli me ei pyritä virheellisellä tiedolla hankkiin jollekin toiselle ihmiselle ongelmia. Ja tämä on iso ongelma työyhteisöissä, perheissä, seurakunnissa, missä tahansa ihmisiä on yhdessä. Ja se väärä todistus voidaan tehdä hyvinkin hienovaraisesti. Me voidaan tehdä se rukousaiheilla. Se on tällainen hurskas tapa antaa väärä todistus lähimmäisestä. Ja jos mä pyydän tällä, että muistetaan meidän seurakunnan erästä nuorisopastoria, että me voisimme muutenkin tässä ihan niin kuin alkoholin kirousta vastaan kaistella. Ja se kuulosti, olipa se hengellinen rukous. Ja puolet miettii, että aha, sillä taitaa olla pikkusen ongelmia tämän alueen kanssa sillä uudella nuorisopastorilla. Ja niin edes me voidaan tehdä tämän tyyppisesti se. Tai sitten mä lähden keräämään joukkoja jotain vastaan. Otetaan nyt Marko esimerkiksi. Vähän rummutetaan Markoa. Mä menen Rossin Timolle sinne juttelee lääkäri vastaanotulle ja haukun Markon ihan pystyyn, että ei tule mitään se hommista. Täysin tumpelo. Ja Timon on vaikea olla, kun hän ei oikein samaa mieltä, mutta kun mä sieltä oikein niin kuin uhoa ja puhisen, niin ei hän viitti oikein olla niin kuin muokan vastaan. Ja Timo sitten koittaa, että juu, semmoista ja vaihtaa puheenaihetta, mutta ei onnistu, kun mulla on tämä ralli päällä. Mä menen seuraavaan paikkaan. Meidän Tarjon tykö ja sanon, että tuossa Rossin Timon kanssa juteltiin, että ei oikein Marko hommista tule mitään. Että vähän on se miksausjuttukin, niin ei se vaan etene, ei tapahdu mitään. Ja sitten Tarja jää siihen käsitykseen, että ahaa, että Rossin Timo on ollut tätä samaa mieltä. Ja se tavallaan saa niin kuin pikkusen totta, että mä oon kyllä käynyt Rossin Timon tykönä juttelemassa ja mulla on niin kuin merkintä kalenterissa, että tohon ja tohon aikaan on siellä oltu. Mutta mä annan väärän kuvan siitä tapauksesta. Ja voin olla niin kiihkoissani, että en edes itse tajua sitä. Ja mä näkisin, että tämä on niin kuin se kaikkein yleisin tapa antaa väärä todistus lähimmäisestä. Että me lähdetään niin kuin uhoa jotain toista ihmistä vastaan ja levittää sitä jotain juttua, ja ainakin puoliksi uskotaan siihen itsekin. Se, mitä tämä ei tarkoita, on se, että me ei voitaisi koskaan mitään kielteisiä asioita puhua kenestäkään. Meidän on pakko joskus käsitellä kielteisiä asioita, negatiivisia asioita. Ja silloin, kun joku ihminen on tehnyt oikein paljon näitä rötöksiä, niin yleensä kaikki, mitä hänestä puhutaan, niin se on kielteistä. Mutta silloin ei anneta väärää todistusta, voidaan antaa ihan oikea todistus, mutta on tärkeää aina koittaa pysyä siinä totuudessa. Ja aika ajoin pysähtyä itsekin, että miksi mä tätä asiaa käsittelen. Käsittelenkö mä tätä sen takia, että mun kuuluu näin tehdä, että on jonkun pakko käsitellä, vai onko tämä niin, että mä osittain vähän nautinkin siitä, että mä saan niin kuin pikkusen juoruta ja pistää sinne vähän lisäainesta. Sitten vielä 9. käsky, jotka on pitkälle samaa käskyä, eli älä himoitse. Toisen omaisuuden himoitseminen kielletään, ja täällä on pitkä luettelo sitten, mitä kaikkea ei saa himoita, mutta siinä pyritään antaa sellainen kuva, että älkää himoitko yhtään mitään. Ja tämä himoitseminen ei tarkoita sitä, että me ikään kuin ihaillaan jotain toisen omaisuutta, ajatellaan, että hei, mäkin haluaisin tollasen, tuohon minäkin pyrin, vaan enemmänkin sellaista pahan suopaa himoitsemista, joka alkaa niin kuin muuttua toiminnaksi, että me jotain kautta sitten pyritään vaikuttamaan siihen toiseen. Joku esitti tämmöisen maakuntaspesifin teorian, että kun Pohjanmaalla naapuri rakentaa ison ladon, niin pohjalainen menee kauppaan ja äkkiä hankkii kamat ja rakentaa vielä isomman ladon. Ja kun Satakunnassa naapuri rakentaa hienon ladon, niin satakuntalainen menee seuraavana yönä ja polttaa se. Ja varmaan niin kuin tämä satakuntalainen tapa nyt on sitä himoitsemista, että pohjalaisella oli sitten vähän jalompaa, että hei, mäkin haluan tollaisen ja me tehdään vähän isompi. Mutta se, että jos me lähdetään niin kuin jotain tästä pahaa tekemään tai suuntaan sitä toista kohtaan, niin silloin kyseessä on himoitseminen. Ja samaan liittyy sitten kateus. Jaakob kuvaa tätä kirjeessään aika osuvasti. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuolevan. Eli tämä himo on ikään kuin se vaihe juuri ennen kuin sitten se syntyy ja niin kuin muuttuu synniksi. Tällaisessa Siis meillä on hiukan semmoinen ongelma tässä teologiassa, että meidän teologiassa on aika paljon tullut kreikkalaisesta ajattelusta vaikutteita. Ja se on ikään kuin vähän semmoinen, niin kuin mulla oli Mersun tuulilasi, kun siinä ei toiminut mikään nämä puhdistimet, niin se oli vähän semmoinen sumea. Ja tie näytti, mä niin kuin kyllä selvisin, että se aina tie löytyi, että pysyttiin tiellä, mutta aina välillä saattoi joku hirvi tai moskovitsi tai joku mennä siitä ilman täyttä havaintoa. Ja nyt kun me luetaan Raamattua, niin meillä on hiukan se semmoinen kreikkalaisen filosofian sumu siinä päällä. Ja tämä kuitenkin tulee juutalaisesta kulttuurista hyvin pitkälle, tää, esimerkiksi Uusi testamenttikin. Nämä kirjoittajat on vähimpään juutalaisia. Ilmeisesti Luukas on ainoa, ketä oli pakana taustane. Ja nyt me sitten lähdetään niitä kreikkalaisia ajatuksia ja juttuja sinne tunkeen. Ja ehkä yksi tällainen vaikutus on se, että me keskitytään kauhean voimakkaasti ajattelun synteihin. Tai semmoiseen, että kun meidän päähän pälkähtää joku välähdys, että se on synti ja sitten me niinku niiden kanssa askarrellaan. Juutalainen ajattelu oli enemmänkin sellainen, että siellä päässä kun on se himo, niin se vääjäämättä niinku syöksee sen ihmisen sitten tekeen jonkun synnin. Eli niin kuin olen ennenkin sanonut, niin se, että sulle tulee päähän ikään kuin joku toimintamalli, ajatus jostain toiminnasta, niin se ei ole synti. Kun perkele käski Jeesuksen hypätä temppeliharjalta, niin varmasti kun hän sanoi, että hyppää alas, niin Jeesuksen mielessä niin kun meni se tapahtuma kulku, miten siitä hypätään alas. Eikä se ollut mikään synti. Synti olisi ollut se, että kun olisi kiivennyt temppeliharjalla ja hypännyt. Mutta jos me eletään tämmöisessä himossa ja himoitsemisessa, niin se väistämättä näkyy meidän toiminnassa. Se alkaa jossain vaiheessa näkyä, ensin ehkä pieninä asioina ja sitten vähän isompina. Ja sen takia hyvä elämän periaate on se, kun 10. käskyssä opetetaan, että älä himoitse. No nyt on tullut saarnattua lakia, niin se on hyvä, että päästään ottaa ehtoollista ja tähän armon ja sovituksen ääreen. Ja mä haluan lukea tähän, ennen kuin siirrytään ehtoolliseen, niin vielä tämän kohdan Johanneksen evankeliumista, joka kertoo meille siitä, mikä on niin kuin Jumalan, ihmiseksi tulee Jumalan suhtautuminen syntisiin. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa, ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti, ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi, eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee. Eli vaikka oli kyseessä synti, josta oli määrätty kuolemanrangaistus, niin se mitä Jeesus sanoi oli se, että en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä vasta edes syntiä tee. Tähän armahtavaa Jumalaa luottaa, meidän on hyvä tästä käydä ehtoolliselle.